Laidos vedėja daktarė Bronė Gudaitytė.
Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Na ir prasidėjo gražus gegužės mėnuo. Pavasaris, visokių švenčių turim. Ir tikrai mūsų širdys džiaugiasi, kad esam tėvo namuose aprūpinti, ar ne? Ir tas vat, sekmanio skaitinys apie tėvo namus, kur yra daug, daug buveinių, tai reiškia, kad tėvo namai yra. Dievas apie save, kaip sakė Mozei, esu, kuris esu. Ir jis yra tėvas, geriausias tėvas. Tai reiškia, kad jo namai yra mūsų kiekvieno namai. Namai, tai nėra viešbutis, tai nėra prieglauda, tai nėra kažkoks nuomojamas kambarys. Tėvo namuose, vat kiekvienam yra skirtas, sakytume, ypatingas asmeninis kambarys, būtent asmeninis. Mes žinom, kaip vaikai kovoja, kad turėtų kiekvienas savo tą asmeninę erdvę ir labiausiai galvodami apie namus, mes juos siejam būtent su savo kambariu. Taigi, tas asmeninis kambarys yra tokia išskirtinė vieta ir Jėzus sako, kad tai yra paruošta kiekvienam. Ir mes žinom, kad ir tėvai, kai stato namus ar perka namus, įsikuria šeimą, galvoja apie vaikus, galvoja kaip ar vaikai patogiai gyvens, todėl kad myli juos labiausiai už viską pasaulį. Taigi ir tėvas, jis ir sukūrė mus iš meilės ir kiekvieną mūsų labai asmeniškai myli. O šiaip mes visi esam labai skirtingi, bet kiekvienas mes ir turim tą išskirtinę, sakykim, vietą ir Dievo širdį, Dievo meiliai ir jo namuose. Kartais mes būnam tie sūnus palaidūnai, paliekam tėvo namus, nusidedam, patys užtrenkiam savo namų duris, bet mes žinom, kad vat švenčiam vis velykinį laikotarpį, kad Jėzus ir buvo tas, kuris buvo tėvo siūstas, kad tarsi mus sugražintų į savo namus. Jis nori, kad mes būtume ten, kur jis. Ir mes žinom, kad Jėzus sakė, kad jis yra siūstas tėvo, kad jis atėjo tėvo valią pildyti, kad jis kalba, moko, sako tai, ką iš tėvo yra girdėjęs. Ir viskas jo gyvenime vyko pagal tėvo meilę. Ir iš tikrųjų, vat, Jėzaus gyvybė paukota ant kryžiaus dėl mūsų vaikų palaidūnų, tai yra būtent tėvo meilės parodymas, kad mums yra vieta jo širdy, jo namuose, bet neužtenka žinoti šito. Reikia dar žinoti ir kelią į namus. Ir vat Jėzus, kaip tik sako, aš esu kelias. Jis atveria tą kelią, jis parodo, kaip mes turėtume sugrįžti į namus, iš kurių taip jau ištrūkstam per savo ydas, nuodėmes, neteisingą elgesį, kaip sūnus palaidūnai. Jis yra kelias, mes galim per jį sugrįžti, mes galim juo sekdami sugrįžti. Taigi neturėtume įsigast savo silpnumo, savo ydų, kaip ir Paulius sakė, kad jeigu girtis tais silpnumais, savo trapumu, ne to turėtume išsigast, bet turėtume išsigast, kad kartais mes to kelio net neieškom. Taip kaip mokiniai, sakė Jėzų viešpatie, mes nežinom, kur tu eini, kaip mes žinosim kelią. Taigi mes panašus į tuos Jėzaus mokinius savo pasimetimu, tuo neišmanimu. Ir iš tikrųjų, tai mes visada norim tarsi turėti kuo aiškesnį tą žemėlapį, ar ne, kaip dabar turime ten ir skaitmeninius, Ir galim matyti kelionių maršrutus ir etapus ir poilsio vietas ir maitinimosi vietas, bet Jėzus sako, čia kitoks kelias, tai kelias per mane. Ir jūs nenueisit pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Tai reiškia, kad tai nebus kažkokios kitos navigacijos. Mūsų kelias yra gyvas asmuo. Jėzus, kurį mes turim sekt, sekt jo pėdom, sekt, ką jis darė, kaip jisai mokė, ką sakė, koks jo pavyzdys. Šventieji būtent yra tie tikrieji jo sekėjai ir mes, nesvarbu, turim kiek to silpnumo mumyse, bet vis tiek mes turim sekt, nes pats gyvenimas yra kelias, ar ne, ir tikėjimas lietuviškai irgi tik ėjimas. Tai va tas ėjimas, bet kažkaip turim susigaudyti, kur link mes einam. Kur šitas kelias, kuriuo aš einu, mane nuves. Tai Jėzus tikrai mūsų nepaklaidins. Ir tai yra geriausias būdas atrast tą geriausią kelią, kol mes dar gyvenam šiame laike ir šioje erdvėje. Nes ir Jėzus atėjo į šią mūsų erdvę, į šį mūsų laiką. Ir parodė pavyzdį, kaip šioje erdvėje ir šiame laike mes turėtume gyventi, ar ne. Tai Jėzaus pažinimas yra realus tada, kai mes einam paskui jį. Ir galima sakyti taip, kaip žmonės eina Santiago keliu. Ir jie irgi patiria tos patirtys skirtingos, nors eina tuo pačiu keliu. Taip ir mūsų asmeninis tikėjimas ir pasitikėjimas Dievu ir Jėzumi Kristumi, iš kurio ir per kurį mes pažįstam ir Tėvą ir žinom, kad einam geru keliu. Būtent vat, tas tikėjimas, pasitikėjimas ir ta viltis sudėta į jo asmenį. Mūsų pačių gyvenimus padaro prasmingais, tinkamais, geros krypties. Ir va ta draugystė, sakykime, su Kristumi labai dažnai pakoreguoja tą mūsų gyvenimo kelią, jeigu dėl ko Jėzus nuolat kartu atsiverskite. Tai va, kai tu tik atsiverti tą dieną iš pat ryto ir sakai viešpatie, tegu šitą dieną būna tavo, o aš galiu ir į tą antrą planą pasitraukti, ar ne, tik tai ne mano valia svarbiausia, ne mano karalystė, čia ne mano vardas, bet panaudok mane, vat, vesdamas tuo keliu, ką aš turėčiau padaryti per šią dieną. Ir tikrai tie darbai dažniausiai nieko ten ypatingo, eiliniai darbai, bet kaip Teresėlė sako, vat, skirtumas yra toks tų darbų, kiek tu su meile darai. Nes Jėzus pats moko mus pirmiausiai meilis, kad mes galėtume nueiti į tėvo namus, tai reikia prisiminti meilę, ar ne, kaip ir tas sūnus, kuris švaistė tėvo turtą, bet iš tikrųjų tai labiausiai, ko jis ilgėjosi, tai neskaniai pavalgyti, bet tėvo meilės, tėvo namų jaukumo, to gėrio, tos vietos, kur jam iš tikrųjų ir yra geriausia. Kiekvienam žmogui yra geriausia gyventi su Dievu. Bet aišku, kad mes šiame pasaulyje labiausiai esam susirūpinę savimi. Ir vat sukdamiesi apie save mes dažnai pradedam eiti ne tais keliais. Neseniai mes čia kaip tik ir šventėm Kotrynos Sienietės minėjimą. Taigi Kotryna Sienietė, jinai tikrai ieškojo tarsi kažkokios griežtos atgailos, kažko ypatingo, o Dievas ją nukreipė kita linkme, tarsi tą jos įkarštį atvėsino ir sako, tu tiesiog mylėk tarnaudama artimui, nes Dievui žmogus nieko geriau negali padaryti, kaip mylėdamas artimą. Ir kartais mes irgi taip galvojam, kad galim ten ir daug pasninkauti ir gerus darbus daryti savo valia. Bet galbūt ir mums kartais Jėzus sako, nusiramink, priimk tai, ką aš tau duodu, ar ne? Ir gal nebus tai dideli darbai, bet galbūt tai bus pareigos darbai, galbūt tie darbai bus pasirūpinti kitu, pamatyti kitą, kitam padėti karjerą daryti, kitam atiduoti, kas geriau. Ir tada matai, kad mums kartais tie meilės darbai yra ne pagal mūsų egoizmą, nu ne kartais, visada, bet reikėtų gal sakyti, kad kartais mes galim pasirinkti ne egoizmą, o meilę artimui ir tada labai džiaugiamės. Net Dievui dėkojam už tai, kad mes galėjom kažkaip netyčia ne vien apie save suktis, bet parodyti meilę artimui ir prisiliesti prie pačios meilės, kuri yra Dievas. Tai ta pati Kotryna Sienietė, jinai kaip tik turėjo tokią viziją, kad tarsi pats Dievas jai parodo, kad ką reiškia vat, gyvent su Dievu ir trokšt grįžti į jo namus. Tai yra tokie, kaip jinai sako, du keliai. Dievas visada yra tiesa. Mes kartais galvojam, kad nu, vat, mano tiesa tai yra tiesa, bet kartais, kai patylim, tai pamatom, kad tikrai daugiau tiesos ten atsiveria, negu kad būtume ten kovoję už savo tiesą. Tai yra du keliai. Jinai sako, kad yra iš Dievo tiesos padarytas tiltas. Ir tas tiltas, nu, aišku, čia jinai kaip mistikė kalba, perkeltinė prasme. Ir tas tiltas yra Jėzus Kristus. Ir per jį mes galim pereiti per upę, o kadangi tai yra Dievo tiesos tas padarytas tiltas, o Jėzus irgi sakė, aš esu kelias tiesa ir gyvenimas. Tai vat, kitaip tariant, per tą tiltą, kurį padarė Dievo tiesa, tas tiltas yra Jėzus Kristus, mes galim grįžti į Tėvo namus. Bet, nu taip, jinai sako, va šitas tiltas yra kaip išsigelbėjimo tiltas, bet yra ir kitas kelias, ir kita galimybė, tai upė po tiltu. Ir vat, kas renkasi tą upę, tai ta upė neša į pražūtį. Ir tie, kurie trokšta žengti tiltu, jie turi tarsi tokiomis pakopomis užlipt ant to tilto. Tai tos pakopos yra, kaip mes sakytume, ta dvasios beturtystė, kaip mokytojas Ekhartas 13 amžiui, dominikonų, žymus pamokslininkas ir tikrai galima sakyti, kad jis taip pat gali būti ir mistikų vadinamas, kad mokė tokių gilių dalykų. Ir jisai kalbėjo, kad iš tikrųjų mes galim pasiekti Dievą tik tai vieninteliu būdu, tai dvasios beturtystė. Dvasios beturtystė, kuri yra būties, žinojimo ir valios neturtas. Mes žinom, kad kai mes sakom ant savęs aš, tai dažnai mes ten ir galvojam, nu tai kas mano prote, kas mano jausmuose, kas mano valiui, ko aš noriu, kas man patinka, ką aš žinau, kaip aš pažįstu, kokia mano nuomonė, kaip aš gyvenu, mano gyvenimo būdas ir taip toliau. Ir visa tai yra, nu vat, tokia mano teisinga laikysena, bet teisinga pagal mane. Ir todėl, jeigu norim pildyti Dievo valią, dažnai reikia nutilti savyje, kalbant apie protą, valią ir va tą tokį jutimą, vat kaip aš gyvenu. Ir tai nėra lengva, nes tai yra atsižadėjimas. Atsižadėjimas ne tas, kai aš savo valią nusprendžiu. Nu, šį kartą va ten papasninkausiu ar kažką atiduosiu, surinkus nereikalingus daiktus, jų atsižadėsiu, arba dar kažką galima, aišku, sugalvot, gal net ir kokį eurą įmesiu močiutėj, kuri prie bažnyčios prašo. Nu ir tai mes vadinam atsižadėjimu. Bet moktas Ekhartas sako, tikras atsižadėjimas ten, kur nelieka nei tavo valios, nei tavo ten žinojimo, kuris labai dažnai yra tariamas, pilnas neišmanimo ir klaidų. Atsisakyt to, kuo penisi tavo egoizmas. Jis penisi vat, savo valia, savo ten jausmais, savo žinojimu. Reikia šitom trim pakopom per šitą neturtystę, tik per šitą neturtystę gali užžengti ant to tilto. Tai mes žinom, kad Jėzus savo mokymą pradėjo, ar ne, sakydamas dykumoje, ko nereikia daryti, tai nepaklus velnio gundimams, o velnės panašiai ir gundys savo gyvenimą ten, pripildyk pinigais ir daiktais, o kad šitai pripildytum, nu tai visą gyvenimą teks tau labai prakaituoti ir ten visko bus. Gal tikrai ne per dorybės ten tapsi karalium savo aplinkoje, ar ne, kuris yra ir stiprus, ir gražus, ir turtingas, ir turi tam tikrą vardą, ar ne, tai va tas garbės siekimas. Ir aišku, dažniausiai žmonės galvoja, tai kaip čia man tokiu tapti, į valdžią kažkaip reikėtų papulti ir matom, kiek ten gerų žmonių nuėja, tikrai labai labai gerų, puikių žmonių, apsisuka galvos ir jie pasiduoda tiems gundimams ir o vargė atsiduria ten, kur niekada neplanavo prieš tai. Tai vat kur nuveda tas, kai mes susižavim vatais gundimais, ar ne, kad nu tai gal čia niekur neatsitiks. O dvasios beturtystė šitam pasauliui, nu niekas nesiekia, niekas. Tai yra tik malonės veikimo dėka. Tik tai šventųjų, kurie tikrai, kaip Kotryna Sienietė sako, reikia turėti tokį troškimą, siek Dievo, gyvent su juo, gyvent Kristaus dvasia, reikia tą troškimą nuolat puoselėti. Bet kai pagalvoji, atsikeliam ir kaip čia su tais mūsų troškimais, jie gana tokie lėkšti, gana tokie žemiški. Tie, kur, nežinau, trokštam dažniausiai to, kas ateina ir praeina. Bet ar trokštam tų dalykų, kurie padaro mūsų gyvenimą apščiu, ar ne, kad apščiai turėtume, tai tik Dievas gali tai padaryti, jis yra pilnatvė. Ir vat kartais galbūt, kas keliaujat tos dvasios beturtystės keliu, jūs galit sakyt, kad nu, nėra čia jokia bėda, kad tu pradedi jaust tą pilnatvę, tu pradedi jaust džiaugsmą, ramybę, dėkingumą, kad nu, nėra čia tai baisu, kaip atrodo, nu tai va, tai ai, norėčiau ant to tilto, nu bet ta dvasios beturtystė, tai man čia nesuvokiamas dalykas, aš tų vargų nenoriu, nei kančių, nei nieko, kas man sunku, bet kaip tas asilėlis, kuris nešė Jėzų ir kai visi Ozaną šaukė ir nešė Jėzų, nešė Mariją su Jėzum, kai jis turėjo gimti ir kaip sako, kad jis tarsi ir tas asilėlis patį Dievą nešiojo. Ir vat kai tu neši Dievą, tai ta kančia nublanksta dėl didžiausios laimės ir garbės. Tai tikrai kiekvienas dvasios beturtis pajaučia tą Dievo pilnatvę, tarsi kuo labiau sugebi atsižadėti visų tų nereikalingų egoistinių dalykų, tų pagundų, tuo džiaugsmingiau gyveni, tuo laisviau gyveni, tuo palaimingiau, tuo gyvenimas pasidaro visko pilnas. Nors tikrai vat, ta disciplina, kaip irgi vienas vienuolis kitam sako, tai ko čia dabar reikia, kad nu, kad jau čia pradėta gyvenimą kažkur. Nu, tai va, sako, reikia ką rastų atsigult, reikia disciplinos gyvenime. Kągi, sako, reikia įrankių, nu, kad valgyt užsiaugintum. Ir šypsenos veidė. O paskui, sako, žiūrėsim, ar dar ko nors reiks. Tai va ta šypsena veide, kaip mes žinom, gali atsirasti pas tą žmogų, kuris kuo labiau įsivadavęs nuo savęs, tuo jis laimingesnis. Kaip sako, kuo labiau Dievą neši, tuo ta našta yra tolygi laimės naštai. Ir visi norėtų tą laimės naštą, kuo didesnį ant savo pečių turėti, bet vat reikia Dievą nešti. Tai ir Kotryna Sienietė gavo tą viziją, kad taip, tikrai yra tiltas, yra tas kelias, bet yra sąlygos, kaip tau dabar patekti ant to tilto. Ir būtent, kai tu pasieki tą trečią pakopą, kaip jinai sako, tai yra valios pakopa, tada tiesiog Dievo vardu visos tavo galios yra pripildomos tos Dievo malonės. Tai reiškia ir tavo protas, ir tavo jausmai, visas tu, jeigu sugebi atsisakyti savo valios. Vėlgi, kai mes atsisakom savo valios, ar ne, nu vat, taip ant liežuvio galo ką nors pasakyti ir tu nepasakai. Ir tu pamatai, kad tai ta tyla buvo daug geriau, negu kad jau ten būtum labai jau kažkaip ten įmantriai pasakęs ir greičiausiai tas pasakymas galbūt net būtų įskaudinęs kitą žmogų, o tau tikrai tos laimės nebūtų atnešęs. Tai tas valios toksai atsisakymas, jeigu mes taip darytume, tikrai į mūsų gyvenimą atneštų daugiau džiaugsmo ir mes dėl to labiau išmoktume šypsotis, o nevaikščiot susiraukę, tarsi nežinodami, kas kaltas, bet vis tiek ta nelaimė yra mūsų širdyje. Taigi Dievas tėvas, kaip Sienietė sako, yra ramybės jūra. Ir tie tiltų žengiantieji, tai yra Kristumi sekantieji, savo kelionės pabaigoj, kaip jinai sako, tiesiog įbris į tą nesikeičiančios palaimos vandenyną. Ir vat pats Jėzus yra kelias, kai tu eini šiuo keliu, tu pagal Sienietės tą viziją įžengi į Dievą, į tą ramybės upę, kaip ir Jėzus sakė, nu, ateikite pas mane, aš jums duosiu ramybę, kurios pasaulis negali duoti, nes tai yra pats tėvas. Pats Dievas yra ir meilė, ir ramybė. Mes žinom, kad tikrai, kai mama myli vaiką, tai tam vaikui taip ramu, taip saugu. Ir tokios ramybės jis gyvenime niekur niekada netras. Tai va, švesdami mamos dieną mes labiausiai dėkingi savo mamoms už tą jos meilę, už tą saugumą, už tą, nežinau, tą jaukumą. Nu, ten nieko netrūksta. Jeigu vaikas yra mamos glėby, jam nieko netrūksta. Ir tai nėra nuobodu, kaip mes galvotume, ai, apie ką čia kalbam ten. Įbristi į ramybę, tai kažkas čia nuobodu, vienoda, neįdomu. Niekada taip nėra vaikui, kai jis yra mamos glėby, apsikabinęs ją, jam nėra ten nei baisu, nei nuobodu. Priešingai, kai jis nejaučia, tarsi atitrūkęs, nuėjęs tolyn, gyvena be tos mamos meilės, va tada jau gręsia visokie dalykai. Ir baimės, ir neramumai, ir nuobodulys, sakyčiau, nes nei vienas žmogus gyvenime negali atstot mamos meilės. Tai įsivaizduokim, Dievo meilė yra žymiai didesnė ir tobulesnė. Ir kiekvieno mūsų siela trokšta to susitikimo su amžinu Dievu ir to įsipildymo, tos ramybės, kuri ir yra pilnatvė. Tai vat šiai tokiai Dievo ramybės begalybei Kotryna Sienietė ir pasitelkia tos bekraštės, tokios jūros įvaizdį, ramybės jūros. Bet po tiltus rūvanti upė, ji yra nelyginant audringa šilstanti jūra. Tai vat yra du. Du vandenys, pavadinkim. Vienas palaimos, ramybės. Ir kaip jinai sako, kad ta ramybės jūra visai kitokia negu ta žemiška. Ji nešėlsta, nes tai yra pats dieviškumas. Ta ramybės jūra yra visiškai priešinga, ką mes pažįstam. Visokioms audroms, negandoms, atsitiktinumams, kurie mus išgazdina. Nu, viskas, kas būdinga, tai žmogaus gyvenimo jūrai, pavadinkim, kuri su ta upe po tiltu sulyginama. Ir Dievas pats sakė, esu, kuris esu. Kai Buberis sako, štai čia, ar ne, štai čia esu. Ir buvimas štai čia, vėlgi atrodo, kai sakom štai čia, tai vat kažkoks sustingęs taškas. Bet mes žinom, kad tas štai čia visada yra vykstantis. Ir vat, kas vyksta štai čia, niekur nedingsta. Bet mes negalim protu sugriebti to štai čia, nes mūsų protas sugriebė tik dalykus, kurie jau buvo. Ir dėl to mums atrodo lyg ir ten labiau verta mąstyti apie kas buvo arba kas bus, bet tikra gyvybė, tikras buvimas ir tikras vyksmas štai čia. Ir dėl to Dievas vat, toks ir yra, kad jis visada štai čia tobulas, stabilus ir visada štai čia kažkas vyksta. Ir tai, kai mes kalbam apie tą esančio Dievo veiklą, santykiai su mumis, tai yra ne kas kita kaip gailestingumas. Ir gailestingumas yra tokia viena paradoksaliausių Dievo savybių, kaip ir Kotryna Sienietė sako, kad jis skirtas visiems, jis skirtas ir tiems, kur yra toje upėje. Ir labiausiai jiems yra skirtas. Tai reiškia, Dievo žvilgsnis yra su kiekviena, kaip praeitą kartą kalbėjom, seka paskui kiekvieną paklydusią avelę. Tai reiškia, jis nėra rezervuotas kaip meilė tik išrinktiesiems, tik geros valios žmonėms, tik tiems, kurie turi troškimą pažinti Dievą, būti su Dievu, bet tas tiltas yra, kaip jinai pabrėžė, yra išsigelbėjimo tiltas, tai yra Dievo gailestingumo dovana, ir įrodymas, ir tas tiltas yra virš tos upės. Kitaip tariant, visi, kurie yra toje upėje, jie gali tais laipteliais, kuriuos aptarėm, užlipti ant to tiltų. Tai reiškia, kad kaip ir Jėzus, jis net priėmė tą kryžiaus mirtį kaip didžiausio nusidėlio ir jis ten ant kryžiaus mirė šalia tų didžiausių nusidėlių kaip vienas iš jų. Tai reiškia, kad visi gali. Jeigu galvotum, kad esu nu, vat, vienas iš nusidėlių, tai prašom, visada tas tiltas yra. Ir mes turim laisvą valią. Norėt, trokšt, kaip Kotryna sako, viskas labai svarbu, kas susietas su tavo troškimais. Nes troškimai yra valios toks aktas, ko aš tikrai labai noriu, bet galiausiai ir tą valią turėti duoti Dievui ir tuo savo troškimus. Taigi, ta mūsų laisva, bet trokštanti valia, tai irgi pirmiausiai būnant toje upėje turėtų būti kaip noras išsigelbėti. Ta upė tai yra mes visi iš tikrųjų, kaip Heideggeris, 20-o amžiaus ontologas, jis sakė, kad va tas žmogaus dasman gyvenimas, nu vat, dasman yra niekatroji giminė, kad esam, nu vat, tokie panašūs visi vieni į kitus ir prisirišę prie tų savo žemiškų troškimų ir toje šilstančioje upėje mes ten tarp tų visų daiktų, turtų, garbės, valdžios troškimų, ten nardom, ten vieni kitus skandinam, bandom išplaukti ten į geresnius vandenis, pavadinkim, bet tai labai jau šėlstantis tas vanduo labiau mus kandina, negu mes galim kažkaip įveikti tą vandenį. Tai kitaip tariant, kaip Evagrius sakytų, 4-ojo amžiaus dykumų tėvas, kad nu, mes labai esam palanki dirva šėtono veiklai. Tai vat, kitaip tariant, tie toje upėje žmonės, jie yra tarp Dievo ir šėtono įtakos, kad jie gali pasirinkti arba vieną arba kitą pusę. Ir aišku, visas tas triukšmas ir tas chaosas ir tas blaškimas, jis yra tai, kas ateina iš to šėtoniško buvimo būdo. Ir mes žinom, kad dykumoj Jėzų ir gundė šėtonas, vat, turtai skėlė tokias vidinės bangas. Taigi tu alkanas, va, pavers duoną ir būsi išgelbėtas, kabutėsi, iš dabartinės sunkios padėties, vat, šok dabar čia, tave angelai ant sparnų nuneš, taigi Dievo sūnus, pagarbink mane ir aš tau karalystės atiduosiu. Tai vat kartais ir mes galvojam, kad vat savo gyvenime gal jaučios kaip toj dykumoj ir valgyti per mažai, ar ne, ir alkanas, ir gert noriu, ir visko noriu, bet pasitikėk Dievu. Kitaip tariant, jeigu tikrai turėsi ryšį su Dievu, tai ateis tas išgelbėjimas, bet jeigu skubėsi šėtonui pritart, tai geriau nebus. Kitaip tariant, Jėzus iš karto rodė pavyzdį, sakyk ne, iš karto, net nesileisk jokias kalbas. Tai Kotryna Sienietė, apie kurią čia šiandien daug kalbam, jinai sako, kad kas padeda, ar ne, įsikapstyti, sakykim, iš to egoizmo, visų bangų, triukšmo, šėlsmo, tai tik tai meilė. Nes net ir ta dvasios beturtystė įmanoma tik tai būtent meilės būdu. Ir mes žinom, kad šėtonas niekada nemoko meilės, bet visada moko savimeilės. Ir rodo pavyzdį, kaip reikia būti, kabutėse, Luciferiu, pilnam savimeilės. Švies savimeilės būdu. Bet ta šviesa degina mus pačius, naikina mus pačius. Ir savimeilė visada yra toks mūsų pačių veiksmas, kaip mes patys iš savęs atimam gyvybę, nereikia net kitų. Mylėdami tik save, mūsų gyvenimas traukiasi į tašką, mes nykstam, mes nesišypsom, mes nepatenkinti, nelaimingi ir kaip šiais laikais tiesiog madinga, kad visokie panikos priepuoliai pultų, kad vaikščiotum pas psichologus, kad gertum nuo depresijos vaistus, nes nu, tai yra tokia normali būsena, bet kitaip tariant, Evagrius sakė, kad akedija yra pati baisiausia žmogaus būsena ir ją papultai, kas tau padeda, nu vat, ta šėtono veikla. O antra vertus, negyvent meilę. Tu gali apie ją kalbėti, tu gali ten darbus apie ją parašyti ir daug knygų perskaityti, bet tu ją tiesiog gali negyvent, o gyvent savimeilę. Ir už tai Trina Sienietė ir sako, kad tik per maldą, kaip jinai rašo, per nuolankę nepaliaujamą maldą, paremtą Dievo pažinimu, nes malda ir sujungia sielą su Dievu, tu esi, nu, tarsi pradedi pažinti save per maldą. Kuo labiau pažįsti Dievą per maldą, tuo aiškiau pamatai save. Nes kai Jėzus sako, kas jį iš tikrųjų mylės, kas laikysis jo žodžių. Kitaip tariant, kas seks jį, tai vat tik tas kažkaip papuls į tą tiesos kelią. Tikrai čia nesavimeilė mus įveda į tiesos kelią, bet meilė, kuri pirmiausiai yra Dievo meilė. Ir siela susijungia su Dievu tik tai amžinos meilės būdu, nes šiaip meilė ir yra tik vienintelis dalykas, apie kurį mes galėtume pasakyti, tai yra amžinas dalykas ir kurį mes šito žemėje nuo pat savo atsiradimo visada jaučiam. Visi geriausi dalykai ateina į mūsų gyvenimą per meilę, mūsų gyvenimas tikras tampa per meilę, meilės keliu mes vat, keliaujam link Dievo ir meilė išmoko mus geriausių dalykų, kaip supras kitą, kaip žvelgti kitą. Savimeilį moko atvirkščiai, žiūrėt tik į save, visus išnaudot, visada trokš daugiau, būti didesniam už kitą. Ir taip toliau, net ir Dievo atžvilgiu į Dievą žvelg tik per naudos prizmę. Tai mes žinom, kad ir Paulius, rašydamas himną meiliai, sako, jei kalbėčiau angelų kalba, jeigu net ten ateitį galėčiau kaip aiškiaregis matyti, jeigu visą turtą vargšams atiduočiau ir net kūną ten savo atiduočiau sudegint, bet jeigu aš neturėčiau meilės, nieko iš viso to neišeitų. Tai va tik meilė turi tą galę, kad kiekvienas mūsų veiksmas tampa tobulu. Dėl to ir Kotrynai Sienietė Jėzus sakė, nieko nereikia, ko tu čia savo valia kuri, tau reikia tik meilės. Ir mažoji Teresėlė žinojo, kad iš tikrųjų reikia pasirinkti meilę, kad tu taptum viskuo. Na, o kadangi motinos diena yra didžiausia šventė, tai noriu paskaityti vieną tokią pasaką, pamokymą, kaip kas yra tikras karalius. Ta pasaka dabar, reikia mane susirasti, prasideda nuo to, kad žodžiu buvo vienas miestas ir miestų gyventojai buvo labai darbštus, geri miestas, labai greitai išaugo, žodžiu, visko labai daug, keliautojai iš tolo, ten pamatė miestą, būdavo sužavėti, čia žmonės gyveno laimingai, viską dirbo, nu, tiesiog vienas dėl kito, ir štai vieną, kaip tu pasakoji, sakoma, nelemtą dieną, miestų gyventojai nusprendė išsirinkt karalių. Ir iškilmingi ten trimitų garsai, ten sušaukė visus į aikštę, susirinko visi iki vieno. Ir turtingi, ir mažiau pasiturintys, ir jauni, ir seni, nu ir visi ten darydamėsi, šnipždėjosi, nu vat įdomu, kas čia bus tuo karalium. Nu ir vėl pasigirdo garsus trimitas, visi sukluso ir priekin drąsiai žengė labai prabangiai, gražiai apsirengęs. Žemaūgis storulis, nes jis buvo pats turtingiausias miesto žmogus ir pakėlęs ranką, ant kurios spindėjo ten daugybė žiedų su brangakmeniais ir prabilo miesto žmonės. Mes esam labai turtingi, pinigų mums tikrai netrūksta. Todėl manau, kad mūsų karalius turėtų būti kilmingas žmogus, grafas, markizas, princas ar kažkas, kas yra labai turtingas ir turi aukštą garbingą kilmę. Bet pasigirdo, tokie vis garsesni, nutildykit jį, ne šalin karalius turėtų būti ir kilnė širdis, kad jis užjaustų, kad jis padėtų spręs problemas. Tuo metu greitai kareiviai ten užsikėlė ant pečių patį raumeningiausią stipruolį iš savo tarpo ir reikia, kad karalius būtų pats stipriausias ir kilo visuotinė sumaištis. Visi ten rėkė, riksmai ten vieni plojo, kiti grasino, nu ir žodžiu, ten ir ginklų atsirado ir galiausiai ant žemės gulėjo ir susimušusių, ir primušusių vienas kitą. Nu ir tada vėl nuidėjo trimitas ir po truputį minė kažkaip apsiramino ir senyvas vyras protingo veido pasilipėjo ant aukštesnio laiptelio ir tarė draugai. Nesipeškim lyg bepročiai dėl karaliaus, kurio dar net ir nėra. Geriau pasikvieskim mažą vaiką, nekaltą vaiką, tegul jis pasako savo nuomonę, ką mes turėtume įsirinkti karaliumi. Paėmė už rankos vaiką, atvedė, pastatė ant aukštesnio laiptelio ir paklausė. Sakyk, kaip tu galvoji, kam skirta būti šio didelio miesto karaliumi? Vaikas peržvelgė visą minę, sutrikęs pabuvo, net pradėjo pirštą čilt iš to tokio nesaugumo ir kiek palaukęs, atsakė ramiu balsu. Karaliai blogi, aš nenoriu tokio karaliaus, apie kurį kalbėjom. Aš noriu, kad būtų karalienė mano mama. Nu ir va, ir iš tikrųjų Dievas irgi žinojo, kad reikia mums karalienės ir mes turim tą karalienę Mariją. Taigi, kaip vaikai, eikim pas ją ir prašykim. Ar ko nors trūksta, ar ko nors nežinom, ar kokioj bėdoj, ar reikia pasitart. Tikrai gegužės mėnuo yra skirtas Marijai kaip mamai ir kaip karalieniai. Taigi nebijokim šios karalienės, bet visada eikim pas Mariją kaip pas mamą. Tegul jinai karaliauja ir mūsų namuose, mūsų kasdienybėj, mūsų širdy, mokomus, kaip mes turėtume gyvent, kad patektume ant to tilto, apie kurį šiandien kalbėjom. Nes ji buvo ta, kuri pagimdė Jėzų, jinai buvo ta, kuri ir auklėjo, ir žinojo, ir ji yra kaip Grinjonas de Monforas, kurio irgi nesenai šventėm. Jinai geriausiai žino, kaip mus atves prie Jėzaus, kad mes eitume tuo tiltu į tą ramybės vandenyną, kurio ilgisi kiekviena širdis kaip namų. O Jėzus sakė, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Taigi, neatmeskim to, ką mes atrandam Evangelijoje. Tie žodžiai tikrai yra tikri, tikrai yra teisingi. Ir jeigu vis tiek mums atrodo, kad galiu paklausyti, bet, ir sakyčiau po to, bet, duokim savo tokį žodį, bet aš galiu išbandyti. Taigi, išbandykim tas tiesas, kurias mes aptinkam. Šventam rašte Dievo žodį. Taigi, ačiū už dėmesį su Dievu iki kitų susitikimų.
Laidą vedė daktarė Bronė Gudaitytė.